Vi er nå kommet til kapittel 28 i 2. Mosebok. Og det som vi vil berøre her er jo at Aron og hans sønner, de skilles ad for prestetjeneste. Efoden, brystduken, Erim og Tumimim, kronen og presteskrude. Her får vi altså være vitne til Aron og hans sønner, de får i oppgave å være prester. Vi har også sett at hver tråd, farge og snor i tabernaklet antyder noe om Kristi person og Kristi gjerning. Men nå kommer vi altså til de som skal tjene i tabernaklet. Levittene skulle ta vare på tabernaklet, og Aron og hans sønner, de skulle være prester. Aron, hva skulle han være? Jo, han skulle være ypperste prest. I versene 1 og 2 her i det 28. kapittelet så står det, «Så skal du kalle din bror Aron og hans sønner frem til deg, ut fra Israels sønners flokk, og du skal innsette dem til prester for meg. Aron og Nadab og Abibhu og Eliezer og Itmar, Arons sønner. Du skal lage hellige klær for Aron, din bror, til ære og til pryd.» For at Aron skulle tjene som ypperste prest, måtte han være iført spesielle klær. Og denne utrustningen taler om Kristus. Det er sant nok at mye av de forskriftene som gis oss i 2. Mosebok ikke er noen spennende lesning. Og det er vel ingen likhet med en detektivroman, eller historie, eller et mysterium. Men det som er viktig å få med oss her, er at det åpenbarer Kristus. Undrer du deg på hvorfor Gud ga alle disse retningslinjene og symbolene, eller symbolbildene? Små barn lærer jo ganske mye gjennom bilder. Bibelen er en billedbok, og Gud ønsker at vi skal lære de sannheter som er gjemt for oss på de bildene som han har gitt oss gjennom sitt eget ord. Disse klærne som vi hører om var ikke hellige på den måten som du og jeg tenker på helligheten i dag. Det hebraiske ordet for hellig betyr satt til side. Disse klærne var satt til side for det formål å tjene Gud. Alt det som er satt til side for Gud er hellig. Sett at du har 100 kroner i lommeboken din, og du ønsker å gi 10 av dem til Herrens sak. Denne hundrelappen har du fått i en forretning, og forretningen har fått den fra en garvet spiller, som i sin tur igjen har tatt imot den fra en prostituert, som igjen har fått den fra en direktør, og så videre. Men i det øyeblikket du setter disse pengene til side for Gud, da er det blitt hellige. Alt som settes til side for Herren er hellig. Dette er hellig skrud, hellige klær, og skal brukes i Guds tjeneste. Jeg har ingen påkledning som levitten hadde. Skal jeg forkynne Guds ord, for eksempel for en gudstjeneste, så bruker jeg dress. Jeg har ingen prestedrakt. Men når vi går i de norske kirker eller i andre sammenheng, så er det forskjellige drakter som brukes. Og biskopen har jo sin drakt. Men det betyr jo ikke at ikke jeg kan preke. Jeg kan bruke busserull om jeg vil. Jeg kan ha skistøvler på. Men det som er viktig er hvilket budskap som bæres frem. Men la oss nå legge merke til den utrustning som skulle være med på å helliggjøre Gud, og her har vi sannelig foran oss en vakker utrustning. Ting behøver ikke hverken å være stygge, sjuskete eller billige for de skal brukes i Herrens tjeneste. Og hva henne vi skulle motsette oss mer mot at verden og kjød og djevelen har monopol på alt som er vakkert, det er ikke slik. Hvorfor kan vi ikke gi Gud noe av det vakre? Han er jo den som har skapt skjønnheten. Om du tror at han knusler litt med fergene, så titt på solnedgangen. Titt på høstløvet. Se på regnbuen. Se på himmelen en solskinnsdag, og betrakt når stormen nærmer seg. Jo, Gud er overdådig i bruk av farger og skjønnhet, og disse klærne som prestene skulle ha på seg skulle være vakre og være til ære for Gud. I vers 3 her i det 28. kapittel så står det slik, «Du skal si til alle dem som forstår seg på kunst, alle som jeg har fylt med kunstnerånd, at de skal lage de klærne som Aron skal bære for at han skal helliges til å tjene meg som prest. Aron skulle altså settes til side for å tjene den store ypperste presten. Legg merke til at Herren kaller på dem som skjønner seg på kunst. Alle har han fylt med kunstnerånd. Ja, tenk om flere kristne kunstnere hadde vært i vårt land og lagt frem noe av kunsten i våre forsamlinger på en måte som skapte den skjønnhet som dette er. Men vi får oppleve dette i mange store katedraler og kirker, og i bedehus og andre lokaler, og det skal vi glede oss over. Vi må glede oss også over enhver som kan uttrykke evighetens budskap gjennom tidens materiale. Aron skulle ha følgende kledning, og nå skal du høre hvordan den ser ut. I vers 4, dette er de klærne som de skal lage, en brystduk og en livkjortel og en overkjortel og en rutet underkjortel, en lue og et belte. Hellige klær skal de lage til Aron, din bror, og til hans sønner, så han kan tjene meg som prest. Her er det altså 6 forskjellige enheter som skal brukes i Guds tjeneste. De skal bæres av Aron og alle dem som skal etterfølge ham i tjenesten. I vers 5 står det, de skal ta gull og den blå og den purpurrøde og den karmosinrøde ull og det fine lingarn. Plaggene som utgjør presteskrudet skulle lages av det aller, aller beste materialet. Jeg føler det slik at Gud burde ha det aller, aller beste, men av og til så må vi vel bekjenne at vi er forsiktige når det gjelder dette temaet. Det er vanskelig å forbinde predikanter som opptrer i siste skrik og kjører i kostbare biler med den nøkternhet som det skulle være over materielle ting, som kanskje mer skulle prege troens mennesker. Jeg mener ikke at dette er med og skaper en disharmonisk tanke, men det ligger nå der allikevel. Det vil være til skade for Guds sak om vi taler Guds ord og forbinder dette med et villevnet liv mer enn med nøysomhet. Her er det viktig at ikke vi anklager noen, men det er nokså viktig å peke på materialismens klamme hånd som fort legger seg over Guds tjenere. Like mye de som er forkynnere som de som er deltakere. Det gjelder oss alle. Må jeg få si at midler som er samlet inn til tjenesten i Guds rike, de må ikke brukes unødvendig. Du og jeg, vi må forvalte det vi har fått og som er betrodd oss på en rett måte. Også det som angår det vi er innom nå, dette programmet Veien gjennom Bibelen, det forsøker vi å bruke og benytte på den mest skjønnsomme og forsiktige måte som vi mener er riktig. Men på den andre side så må vi ikke bli smålige i vår givertjeneste. Vi må ikke bli smålige når det gjelder Guds rikes arbeid. Av og til så kan vi få følelsen av at Guds rike settes sist på prioriteringslisten. Men alt det som vi selv har behov for, eller det vi trenger, det settes først. Da har kanskje den siste profetbok i Det gamle testamentet noe å si oss, Malaki. Kan et menneske røve noe fra Gud? For dere bedrar meg, men spør likevel. Hva er det vi har røvet fra deg? Tienden og avgiftene. Ja, slik står det i det 3. kapittelet og det 8. verset her i Malaki. Gud vet og kjenner til at alle har en tendens til å nedprioritere det som skulle avsettes til Guds rikes arbeid. Slik var det på Mosetid. Hvordan er det i dag? Det har vel ikke forandret seg så mye siden den gang. I vers 6 til og med 9 her i det 28. kapitlet så står det slik, og de skal lage livkjortel av gull og av blå purpurrød og karmosinrød ull og av fint tvinnet lingarn. Kunsthåndverk skal det være. Den skal ha 2 skulderstykker som kan festes til hverandre, 1 i hver ende, slik at den kan hektes sammen. og beltet som hører til å holde den sammen, skal være av samme slags vevning og i ett med den. Av gull og av blå purpurrød, og av karmosinrød ull og av fint tvinnet lingarn. Og du skal ta to onyx-stener. På dem skal du inngravere navnene på Israels barn. Efoden er vanskelig å beskrive. Den ble båret over linkjortelen. To lange tøystykker som var knyttet sammen, festet sammen med en edelsten på hver skulder. Materialet ble holdt sammen rundt livet med et belte. Seks av navnene på Israels sønner var inngravert på den ene karinolstein, eller onyxstein. Seks navn var inngravert på den andre. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Mosebok i det 28. kapitlet, og der berører vi klesdrakten som prestene og ypperstepresten skulle ha. Når ypperstepresten gikk inn for Guds åsyn, så bar han altså Israels barn på sine skuldre. Altså navnene var inngravert. Det taler om styrke og kraft om ypperstepresten og hvilken styrke han hadde. Eller slik det også står i Hebreerbrevet 7:25, der taler det om Jesus Kristus som er vår ypperste prest. Derfor kan han fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem. Kristus er i stand til å frelse oss. Han er styrken, og han har makten til det. Husker du lignelsen han fortalte om sauen som hadde gått seg bort? Hyrden dro av gårde og fant det og la det på sine skuldre. Slik sto det i Lukas 15. Jesus Kristus bærer meg på sine skuldre, og det gjør han med oss alle. Tenk på det. Fra tid til annen så drar vi på egen hånd, men han er der straks for å føre og løfte oss tilbake, og jeg kan være trygg og sikker i hans kraft til å bære meg. Dette kan kanskje også være et bilde på den klesdrakten som var lagt over skuldrene på ypperstepresten. Efoden gir oss Kristus. Brystduken. Slik som det står i vers 15 til og med 16, så skal du lage en domsbrystduk. Kunsthåndverk skal det være. I samme slags vevning som livkjolen. Den skal du lage av gull og av blå og purpurrød og karmosinrød ull og av fint tvunnet lingarn. Den skal være firkantet og laget dobbelt. Et spann langt og et spann bredt. Kanskje den mest beste måten å beskrive brystduken på er å kalle den for en vest, men det må ha vært en meget vakker vest, som ble trukket utenpå den øvrige presteskruden. Det var en brystplate som antydet dommen. Hvorfor? Den er bildet på den sannhet at synden allerede er dømt. Vi trenger rettferdighetens brystplate i dag som troende. Du ser at brystplaten dekker det svikefulle hjertet i oss. Det er den eneste måten vi kan stå for Guds åsyn på. Det betyr at vår synd er dømt. Kristi rettferdighet er blitt tilregnet oss. Så den kan kalles en brystduk for domsavgjørelser. Brystduken var på en måte en del av efoden. Efoden og brystduken gikk sammen og må ha vært to fantastiske kunststykker. Den kan vi alle sette. I vers 17-20 så står det, og på den skal du sette fire rader med innfattede stener. I en rad skal det være karneol, en topas og en smaragd. Det er den første raden. På den andre raden skal det være en karfunkel, en safir og en diamant. I den tredje raden skal det være en hyasent, en agnat, en ametyst. I den fjerde raden skal det være krysolitt og en onyx og en jaspis. De skal settes inn i et flettverk av gull. På denne brystduken som ypperstepresten bar, var altså alle disse 12 edelsteinene. Festet i rekker. 4 rekker med 3 i hver. I vers 21 så står det slik, stenene skal være 12 i tall etter navnene på Israels sønner. 1 for hvert navn. På hver sten skal navnet på en av de 12 stammer være inngravert, som på en signet. Disse steinene finnes også i åpenbaringsboken, der det sies at de danner fundamentet i det nye Jerusalem. Hver stein hadde forskjellig farge, og sammen med det utgjorde de en glitrende skjønnhet og en flott samling. Og jeg har i den oppfatningen av Guds univers er fullt med farger, og når synden til slutt blir fjernet, vil vi se glitter i et hav av farger. Hvilket vidunderlig fremtidsperspektiv vi har. De 12 steinene er også ganske interessante. Når ypperstepresten gikk inn for Guds åsyn og bar brystduken, så bar han et bilde på den Herre Jesus Kristus, som sitter ved Guds høyre hånd og går i forbønn for oss. Herren bærer ikke oss bare på sine skuldre. Det symboliserer også kraft og mulighet, men han bærer oss også på sitt bryst. Hvordan da? Vi er innrisset i hans hjerte. Han elsker oss. Hvilket bilde er dette av hans store kjærlighet? I vers 30 så står det om Urim og Tumim. I dette verset da, i domsbrystduken skal du legge Urim og Tumim. De skal ligge ved Arons hjerte når han går inn for Herrens åsyn. Så Aron alltid skal bære Israels barns dom på sitt hjerte for Herrens åsyn. Nå vil jeg forsøke å fortelle en liten hemmelighet, og jeg håper at du ikke sier den til noen annen. Jeg vet ikke hva Urim og Tumim er. Og det har lest mange bøker og artikler angående denne saken, og det ser ut for at det er ingen andre heller som er sikre på hva dette er for noen ting. Det interessante er at disse hadde noe å gjøre med Guds vilje, disse 2 tingene vi berører. Men hvordan? Ja, det vet jeg ikke. Noen mennesker tror at Urim og Tumim er terninger, men det er ikke noe bestemt belegg for dette her. Hva det enn kunne være, så var det bestemmende for hva Guds vilje var. Gud har holdt detaljer om disse 2 tingene skjult av en meget forståelig årsak. En eller annen fysak vil sikkert forsøke å kopiere Urim og Tumim i dag og påstå at det vil gi oss alle svarene. Vi har en masse mennesker rundt oss i dag også som forsøker å gi oss svarene uten at Urim og Tumim. Gud ønsker at vi skal komme til ham og få svarene der. Kappen som hører til ofoden, den må vi også ta med oss. I vers 33 og 34 står det, på kanten neder skal du sette granatepler av blå, purpurrød og karmosinrød ull, og blant dem skal det være gullbjeller rundt omkring. Først skal det være en gullbjelle og et granateple, og så igjen en gullbjelle og et granateple. Slik skal det være rundt hele den nederste kanten på overkjortelen. Granateple taler om frukt, og bjellene taler om vitnesbyrde. Vi skulle ha begge disse uttrykkene representert i vårt liv. Vi bør være et vitnesbyrd for Kristus og den hellige ånds frukt. Det skulle være synlig i våre liv. Det nytter svært lite å dele ut traktatet til andre, og kanskje det skulle være spor etter han, men det minner jo svært lite av at her er det noe. Alt for mange mennesker ønsker å vitne, men de har ikke et liv som styrker vitnesbyrdet. Det er også en del mennesker som har et liv som kan understreke vitnesbyrdet, men som aldri vitner. Vi burde ha en bjelle og et granateple. En bjelle og et granateple. I vers 35 står det: Aron skal ha den på seg hver gang han gjør tjeneste, så lyden av den kan høres når han går inn i helligdommen for Herrens åsyn, og når han går ut, for at han ikke skal dø. Disse symbolene på liv og vitnesbyrd ga liv fra seg når ypperste presten gikk inn og ut av helligdommen, for at han ikke skulle dø. Vekke dem før det faktum at han skulle forsømme sine rituelle tjenester, så ville han dø. Nå skal vi se hva det står i vers 36-38 her i det 28. kapitlet. Så skal du lage en plate av rent gull og gravere inn på den slik som en graverer inn en signet. Helliget Herren. Du skal feste den til en snor av blå ull, og den skal sitte på luen. På fremsiden av luen skal den sitte. Over Arons panne skal den sitte, så Aron kan bære den synd som henger ved de hellige ting som Israels barn vier til Herren. Alle de hellige gaver, de bæres frem. Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan finne velbehag for Herrens åsyn. Disse høytidsklærne skilte altså ypperste presten fra de andre prestene og fremhevet den herlighet og den skjønnhet som ypperste presten hadde, som er hellig, uten flekk, uten lyte, adskilt fra syndere. Han døde her nede for å frelse oss. Han lever ved Guds høyre hånd for å bevare oss inntil vi er hjemme hos ham. I versene 39-43 står det: Så skal du veve en rutet underkjortel av fint lin og lage en lue av fint lin og et belte av ekte kunsthåndverk. Og til Arons sønner skal du lage underkjortler, du skal lage belter til dem, og du skal lage høye luer til dem, som skal være til ære og til pryd. Med dette skal du kle Aron, din bror, og likeså hans sønner, og du skal salve dem og fylle deres hender og hellige dem, så de kan tjene meg som prester. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.